Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah Today This Morning di hari Senin 27 November 2023. Bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Jimmy Manan, dan operator Zubair Altayeb. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC, yang hari ini dingin banget. Ini nggak tahu siapa yang jahil atau nyalain AC, padahal sekarang udah musim dingin gini nih. Nah, di Amerika dan saya yakin juga di berbagai belahan dunia, pembebasan sandera Israel yang ditahan Hamas pasca serangan 7 Oktober lalu, dan juga tentunya pembahasan tentang pembebasan tahanan Palestina yang bertahun-tahun di penjara Israel menjadi isu besar di seluruh dunia. Kedua belah pihak menyambut baik hal itu, tidak terkecuali Presiden Amerika Joe Biden yang beberapa jam lalu bicara secara khusus dari Nantucket, Massachusetts menyambut pembebasan Abigail, warga Amerika berusia 4 tahun yang kini sudah berada di rumah sakit di Israel.
Two days ago, one of our fellow Americans, a little girl named Abigail.
Dua hari yang lalu, salah seorang warga Amerika, seorang gadis kecil bernama Abigail, usia 4 tahun, merayakan ulang tahunnya dan setidaknya 50 hari sebelumnya di sandera Hamas. Hari ini dia bebas.
Juga jangan lewatkan laporan tentang upaya Indonesia membantu menyelesaikan konflik di Myanmar dari balik layar dengan mengundang sejumlah pejabat militer berwenang ke Jakarta pekan lalu.
ASEAN itu harus memastikan bahwa mereka satu dan sentral dalam atasi isu Myanmar.
Dan seperti biasa, siaran juga dapat Anda simak di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali berita dunia pagi ini. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden hari Minggu memastikan bahwa seorang anak berusia 4 tahun yang disandera Hamas setelah kedua orang tuanya tewas telah dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan kini aman berada di Israel.
Abigail was among 13 hostages released today from Gaza under the brokered and sustained though intensive US diplomacy. She's now safely in Israel.
Puji Tuhan, ia sudah dibebaskan, ujar Biden tentang Abigail Eden saat berbicara di Nantucket, Massachusetts, di mana ia sebenarnya sedang menghabiskan libur Thanksgiving bersama keluarganya. Kelompok militan Hamas menyerbu kibbutz Kfar Aza pada 7 Oktober lalu dan membunuh kedua orang tua Abigail. Anak perempuan itu lari menyelamatkan diri ke rumah tetangganya. Keluarga itu kemudian menyelamatkan Abigail ketika Hamas menyerang kawasan tersebut. Namun kelimanya sempat tidak diketahui keberadaannya selama berhari-hari hingga kemudian dipastikan telah disandera Hamas bersama lebih dari 200 orang lainnya. Biden mengatakan Abigail merayakan ulang tahun keempatnya di lokasi penyanderaan. Ia berharap sandera-sandera lain juga akan segera dibebaskan. Lewat X yang dulu dikenal sebagai Twitter, Presiden Biden menggarisbawahi kembali pernyataannya di Nantucket dengan menyatakan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan jangka panjang bagi kedua rakyat Israel dan Palestina. Untuk memastikan bahwa warga Israel dan Palestina dapat hidup bermartabat dan bebas, ujarnya. Dan kami tidak akan pernah menyerah untuk mencapai tujuan ini. Biden menggambarkan perundingan itu sebagai proses dari hari ke hari, dari jam ke jam, dan menyatakan bahwa ia akan melanjutkan hingga seluruh sandera dibebaskan. Tiga mahasiswa Palestina yang berkuliah di perguruan tinggi Amerika ditembak Sabtu malam di kota Burlington, Vermont, dan hingga hari Minggu ini masih dirawat di rumah sakit. Demikian menurut sekolah alma mater mereka di tepi barat. Dalam unggahan Facebooknya hari Minggu, Ramallah France School mengatakan ketiga alumninya itu ditembak di dekat kampus Universitas Vermont. Ketiganya adalah Hisham Awartani yang berkuliah di Universitas Brown di Rhode Island, Kinan Abdel Hamid dari Haverford College di Pennsylvania, dan Tahsen Ahmed yang berkuliah di Trinity College di Connecticut. Alma mater mereka mengatakan ketiganya selamat namun mengalami luka dengan tingkat keparahan berbeda. Kami menyampaikan rasa duka dan sepenuhnya berdoa karena Hisham tertembak di punggung, Tahsen di dada, dan Kinan terluka ringan, tambah postingan itu. Kepolisian Burlington dalam pernyataannya mengatakan petugas polisi menanggapi suara tembakan dan langsung melarikan seluruh korban ke rumah sakit. Polisi belum mengidentifikasi atau menangkap pelaku penembakan dan salah seorang juru bicara kepolisian tidak segera dapat dihubungi pada hari Minggu ini. Penembakan ini terjadi di tengah meningkatnya insiden Islamofobia dan anti-Yahudi di Amerika, termasuk serangan kekerasan maupun online sejak konflik Israel-Hamas pecah 7 Oktober lalu. Pendengar, bertemu untuk pertama kalinya dalam sekitar 4 tahun terakhir ini, para diplomat tinggi dari Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok pada hari Minggu sepakat untuk menghidupkan kembali kerjasama di antara negara-negara tetangga di Asia dan melanjutkan pertemuan trilateral para pemimpin mereka. Namun para diplomat belum menentukan waktu spesifik kapan pertemuan akan dilangsungkan. terkait erat secara ekonomi dan budaya satu sama lain. Ketiga negara itu secara bersama-sama menyumbang sekitar 25% produk domestik bruto global. Namun upaya untuk meningkatkan kerjasama seringkali menemui hambatan karena berbagai masalah, termasuk perselisihan historis yang berasal dari agresi Jepang di masa perang dan juga persaingan strategis Tiongkok dan Amerika. Berbicara pada wartawan setelah pertemuan di Busan, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengatakan, kami, tiga menteri, sepakat untuk memulihkan dan menormalkan kerjasama tiga negara pada tanggal yang lebih awal. Ia merujuk pada dua mitranya, yaitu Menteri Luar Negeri Jepang, Yoko Kamikawa, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Park mengatakan ketiga menteri menegaskan kesepakatan sebelumnya oleh para pejabat tingkat rendah untuk segera memulai kembali KTT pada waktu yang paling awal dan disepakati bersama, dan setuju untuk mempercepat persiapan pertemuan itu. Presiden Sierra Leone, Julius Maada Bio, hari Minggu mengumumkan jam malam seluruh negara itu setelah sekelompok orang bersenjata menyerang barak militer utama dan terbesar di ibu kota Freetown. Kelompok itu juga menyerbu pusat-pusat penahanan, termasuk sebuah penjara berkapasitas besar. Serangan itu menimbulkan kekhawatiran terjadinya kudeta. Menteri Penerangan Kernor Bah mengatakan pusat-pusat penahanan termasuk penjara Pademba yang menampung lebih dari 2.000 narapidana diserang ketika pasukan keamanan sedang berjuang memulihkan situasi saat baku tembak berkelanjutan di barak militer Wilberforce. Pasukan keamanan Sierra Leone berhasil mendorong kembali penyerang ke pinggiran kota di mana pertempuran terus berlanjut. Belum ada rincian soal kelompok bersenjata yang melakukan serangan itu atau motif serangan yang terjadi hanya beberapa bulan setelah Bio terpilih kembali untuk masa jabatan kedua dalam pemilu yang disengketakan. Partai oposisi utama menuduh Komisi Pemilihan Umum telah mencurangi hasil pemilu di Sierra Leone itu. Dan kini saya ajak Anda langsung ke berita utama hari ini. Presiden Amerika Joe Biden menyambut pembebasan seluruh sandera oleh Hamas, termasuk seorang anak Amerika berusia 4 tahun. Biden menekankan kembali bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya hal yang dapat menjamin keamanan jangka panjang Israel dan Palestina.
Presiden Amerika Joe Biden menyambut gembira pembebasan sandera pada hari Minggu ini. Pembebasan tersebut adalah yang ketiga pada hari ketiga dari apa yang direncanakan sebagai gencatan senjata 4 hari yang akan berakhir pada hari Selasa. Seorang gadis Amerika berusia 4 tahun yang disandera oleh Hamas setelah orang tuanya dibunuh telah dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dan dengan aman berada di Israel.
2 days ago, one of our fellow Americans, a little girl named Abigail, turned 4 years old.
2 hari yang lalu, salah seorang warga Amerika, seorang gadis kecil bernama Abigail, usia 4 tahun, merayakan ulang tahunnya dan setidaknya 50 hari sebelumnya di sandera Hamas. Hari ini dia bebas. Jill Biden dan saya bersama banyak orang Amerika berdoa semoga dia baik-baik saja.
Militan Hamas menyerbu kampungnya Kfar Aza pada 7 Oktober dan membunuh orang tuanya. Tapi dia berhasil lari ke rumah tetangganya untuk mencari perlindungan. Keluarga Brodach, Ibu Hagar, dan ketiga anaknya membawa lari Abigail di tengah serbuan yang berlangsung. Kemudian kelimanya hilang dan dipastikan menjadi tawanan Hamas bersama lebih dari 200 orang yang diseret ke Gaza dalam serangan yang memicu perang berdarah tersebut. Ohad Mander yang berusia 9 tahun berlari menyusuri lorong pusat medis anak Schneider di Petah Tikva untuk memeluk ayahnya. Ia dibebaskan bersama ibunya Karen dan neneknya Ruthie. Siswa kelas 4 tersebut diculik saat mengunjungi kakek dan neneknya di desa di mana sekitar 80 orang, hampir seperempat dari seluruh penduduk komunitas kecil tersebut diyakini telah disandera. Sementara itu, kerumunan massa mengadakan perayaan di tepi barat untuk malam kedua ketika satu bus berisi tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel tiba pada Minggu pagi.
Akbar!
Akbar!
Warga di tepi barat pada hari Minggu menyerukan agar lebih banyak tahanan Palestina dibebaskan seiring berlanjutnya gencatan senjata sementara antara Israel dan militan Hamas. Amjad Karawi, seorang penduduk setempat, mengatakan,
kami mengampuni para martir dan mendoakan kesembuhan cepat bagi mereka yang terluka dan kebebasan penuh bagi semua tahanan dari semua penjara Israel, terutama tahanan yang menghabiskan waktu lama di penjara.
Di Israel, seorang dokter mengatakan pada hari Minggu bahwa Sandra yang dibebaskan dari tahanan Hamas semalam berada dalam kondisi baik. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Dan kini kita beralih ke Tiongkok. Lonjakan penyakit pernapasan pada anak-anak di Tiongkok Utara baru-baru ini disebabkan oleh berbagai patogen pernapasan yang pernah ditemukan sebelumnya dan bukan penyakit baru atau tidak biasa. Demikian kata pejabat kesehatan Tiongkok pada hari Minggu. Tapi daripada kita was-was seperti COVID dulu, kita simak laporan Marioni.
Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok atau NHC menyerukan koordinasi regional untuk menangani peningkatan jumlah infeksi, kata juru bicaranya Mi Feng.
提高一般性感染的诊疗能力和重症识别转诊效率.
Kita harus meningkatkan kemampuan diagnosis dan pengobatan infeksi umum serta efisiensi dalam mengidentifikasi dan mentransfer kasus yang parah.
Pejabat Tiongkok mengatakan bahwa lonjakan pasien tidak membebani rumah sakit di negara tersebut. Pada hari Kamis, Badan Kesehatan PBB mengatakan para pejabat Tiongkok mengatakan kepada WHO bahwa mereka tidak mendeteksi adanya penyakit yang tidak biasa atau baru. WHO menyatakan telah mengajukan permintaan resmi ke Tiongkok untuk memberikan informasi mengenai lonjakan tersebut. Christian Lindmeier, juru bicara WHO, mengatakan,
"There's limited detailed information available to fully characterize the overall risk of these reported cases."
Informasi rinci yang ada untuk mengenali sepenuhnya keseluruhan risiko dari kasus-kasus yang dilaporkan ini terbatas. Namun, dengan datangnya musim dingin, diperkirakan akan terjadi peningkatan tren penyakit pernafasan, dan sirkulasi virus pernafasan dapat menambah beban fasilitas layanan kesehatan.
WHO mencatat bahwa pihak berwenang di NHC pada 13 November melaporkan peningkatan penyakit pernafasan yang menurut mereka disebabkan oleh pencabutan pembatasan pergerakan masyarakat atau lockdown COVID-19. Negara-negara lain juga mengalami lonjakan penyakit pernafasan, seperti virus pernafasan pasan sinsial atau RSV ketika pembatasan pandemi berakhir. WHO mengatakan sekitar seminggu kemudian media melaporkan kelompok pneumonia yang tidak terdiagnosis pada anak-anak di Tiongkok Utara. Badan PBB tersebut mengatakan pihaknya mengadakan telekonferensi dengan pejabat kesehatan Tiongkok pada hari Kamis dan memperoleh data dari Tiongkok. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah anak-anak yang dirawat di rumah sakit karena penyakit termasuk infeksi bakteri, RSV, influenza, dan virus flu biasa sejak bulan Oktober. Wang Haking dari Program Imunisasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok atau CCDC Minggu juga mengatakan sebagian besar patogen yang ditemukan dalam lonjakan infeksi pneumonia saat ini adalah virus influenza dan ia menambahkan bahwa patogen lain juga ditemukan. Misalnya pada anak usia 1-4 tahun, selain influenza juga terdapat rhinovirus penyebab flu biasa dengan proporsi tertentu. Selain influenza, mycoplasma juga ditemukan pada populasi usia 5-14 tahun, serta adenovirus penyebab flu biasa, kata Wang. Munculnya jenis flu baru atau virus lain yang mampu memicu pandemi biasanya dimulai dari kelompok penyakit pernapasan yang tidak terdiagnosis. Baik SARS maupun COVID-19 pertama kali dilaporkan sebagai jenis pneumonia yang tidak biasa. Para ilmuwan dari luar Tiongkok mengatakan situasi ini memerlukan pemantauan ketat, namun mereka tidak yakin jika lonjakan penyakit pernapasan baru-baru ini di Tiongkok menandakan dimulainya wabah global baru. Saya Madeoni, VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Indonesia melangsungkan pertemuan di balik layar dengan perwakilan Myanmar di Jakarta untuk mendorong implementasi konsensus 5 poin yang menjadi pedoman utama untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Meskipun kerap melangsungkan upaya-upaya di balik layar untuk membantu Myanmar sebagai anggota ASEAN menyelesaikan krisis politik di negaranya, secara tak terduga Indonesia mengundang beberapa wakil pemangku kepentingan Myanmar untuk melangsungkan pertemuan di Jakarta pekan ini. Dalam pertemuan tanggal 20 hingga 22 November lalu, target utamanya tetap pada implementasi konsensus 5 poin yang disepakati para pemimpin ASEAN pada pertengahan tahun 2021 dan mewujudkan dialog inklusif guna mencapai solusi politik. Dalam siaran pers hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, wakil dari Pemerintahan Persatuan Nasional yang berada di pengasingan, wakil Dewan Pemerintah Negara yang dipimpin oleh Jenderal Ming Aw Leng di Myanmar, dan wakil pemerintah Laos yang tahun depan mendapat giliran menjadi ketua ASEAN, merupakan beberapa pihak yang hadir dalam pertemuan itu. Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar juga memfasilitasi para pemangku kepentingan di Myanmar saling bertukar pesan. Harapannya adalah untuk memuluskan jalan bagi terlaksananya dialog awal menuju dialog nasional yang inklusif melibatkan semua pihak berkepentingan di Myanmar. Secara terpisah, para pemangku kepentingan tersebut juga bertemu secara terpisah dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pahala Mansuri. Dia menegaskan dialog inklusif dan solusi politik adalah satu-satunya cara yang memungkinkan untuk mengatasi krisis di Myanmar. ASEAN telah melarang para pemangku kepentingan di Myanmar untuk menghadiri seluruh pertemuan forum kerjasama ini hingga mereka melaksanakan rencana perdamaian ASEAN. Juru bicara militer Myanmar belum dapat dihubungi untuk mengomentari pertemuan di Jakarta pekan ini. Peneliti ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, menjelaskan pertemuan para pemangku kepentingan Myanmar itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan para pemimpin ASEAN di Labuan Bajo dan Jakarta tahun ini. Para pemimpin ASEAN sudah menegaskan 5 poin konsensus menjadi referensi utama ASEAN dalam menangani isu Myanmar.
Kedua, ASEAN itu harus memastikan bahwa mereka satu dan sentral dalam atasi isu Myanmar. Lalu kemudian non-political representation itu harus ada gitu ya. Jadi kalau mau ada KTT ataupun pertemuan ASEAN, bukan juntanya gitu, tapi non-political representation.
Di bawah kepemimpinan Laos tahun depan, ada kekhawatiran Laos tidak akan menindaklanjuti keputusan-keputusan ASEAN mengenai Myanmar yang telah disepakati saat Indonesia menjadi ketua ASEAN, ujar Pandu. Tetapi Indonesia sedianya tetap menekankan bahwa meskipun tidak lagi menjabat sebagai ketua ASEAN, Indonesia tetap merupakan pemimpin ASEAN. Dengan demikian, Indonesia harus dapat memastikan agar Laos sebagai ketua ASEAN tahun depan akan melanjutkan.
Saya kira sudah ditegaskan dalam kesepakatan KTT kemarin bahwa kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam atasi isu Myanmar ini harus dikedepankan.
5 poin konsensus yang dimaksud adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggaranya dialog yang inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama VOA This Morning bersama saya Fumas Reva dan Jimmy Manan. Dan kini kita temui Nur Hadi Sucahyo yang akan menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Presiden terpilih Argentina Javier Milei dan Kepala IMF Kristalina Georgieva menyelenggarakan pertemuan pertama melalui sambungan video pada Jumat, di mana keduanya mendiskusikan tentang krisis ekonomi di negara tersebut. Argentina memiliki program pinjaman sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat dengan IMF sejak era pemerintahan ex-presiden Mauricio Macri meminta bantuan keuangan pada 2018. Pemerintahan yang akan berakhir kekuasaannya dan dipimpin Alberto Fernandez melakukan negosiasi ulang terkait pinjaman itu, tetapi resesi yang dibarengi dengan pandemi COVID-19 dan kekeringan parah tahun ini membuat Argentina kesulitan memenuhi target yang telah disepakati dengan IMF. Hari ini saya mengadakan pembicaraan yang luar biasa dengan Direktur IMF, Kristalina Georgieva, di mana kami membicarakan tentang tantangan besar di sektor ekonomi yang dihadapi negara kita, cuit Milei di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Saya sampaikan kepadanya tentang sejumlah aspek berbeda untuk rencana penyesuaian fiskal dan program keuangan kita. IMF bersedia untuk bekerja sama dalam menemukan solusi struktural yang dibutuhkan Argentina, lanjut Milei. Milei yang seorang libertarian sebelumnya telah menjanjikan dalam kampanyenya untuk memotong secara drastis belanja publik sebagai bagian dari sebuah program, termasuk di dalamnya menghapus peran bank sentral dan memakai dolar dalam ekonomi Argentina. Dia kemudian melunakkan sejumlah retorikanya dan menimbulkan ketidakjelasan terkait rencana sebenarnya yang hendak dilancarkannya. Sebuah panel penyelesaian sengketa telah berkesimpulan bahwa kebijakan impor produk susu Kanada tidak melanggar komitmen negara itu di bawah fakta perdagangan seperti dituduhkan oleh Amerika Serikat. Otoritas Amerika Serikat mengatakan hal itu pada Jumat. 2 dari 3 panelis mengatakan bahwa langkah-langkah Kanada tidak melanggar apapun dari komitmen USMCA yang dikutip oleh Amerika Serikat, kata kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, merujuk pada persetujuan antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang dikenal sebagai USMCA. Demikian berita ekonomi dan bisnis, saya Nur Hadi Sucahyo.
VOA. Dalam memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, sejumlah organisasi perempuan di Indonesia menyampaikan solidaritas untuk perempuan Palestina.
Sejumlah organisasi perempuan menyuarakan dan menuntut perubahan sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya global agar memenuhi hak asasi manusia atau HAM. Salah satunya mendorong penghentian operasi militer Israel yang menewaskan lebih dari 13.000 jiwa rakyat Palestina. Aktivis perempuan Mahardika Mutiara Ika Pratiwi mengatakan, sebagian besar korban dalam operasi militer tersebut adalah perempuan dan anak-anak.
Dan perampasan hak untuk berdaulat ini dengan sangat brutal ya, bisa kita lihat saat ini di Palestina melalui serangan bom dari udara yang mentarget rumah sakit, kemudian sekolah.
Solidaritas yang sama untuk perempuan Palestina disampaikan aktivis perempuan lainnya, yaitu Dina Soka Handina. Menurutnya, solidaritas antar negara dibutuhkan untuk menghentikan berbagai serangan terhadap perempuan di Palestina. Selain itu, Dina juga mendorong penghentian perang di negara-negara lain yang juga merugikan perempuan dan telah mengakibatkan migrasi paksa.
Yang semua mata dunia melihatnya, tetapi kami akan terus menyuarakan suara kami untuk menentang serangan terhadap masyarakat tak berdosa di sana.
Adapun dari sisi pemerintah, Indonesia juga terus mendorong penghentian perang di Palestina dan mengutuk keras serangan militer Israel ke Gaza, serta serangan terhadap rumah sakit Indonesia. Pemerintah juga telah memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan tahap kedua pada 20 November kemarin. Total bantuan yang dikirimkan sebesar 21,7 ton dengan komposisi bantuan 3,3 ton dari pemerintah, yang terdiri dari obat-obatan dan perlengkapan kesehatan, dan 18,4 ton dari masyarakat Indonesia, yang terdiri dari makanan, kaleng, matras, selimut, dan makanan siap saji lainnya. Sementara terkait situasi di tanah air, Ika dari Perempuan Mahardika juga menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang masih tinggi di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, hingga September 2023 terdapat 18 ribuan kasus kekerasan, 11 ribuan kasus diantaranya adalah KDRT. Kasus ini telah berdampak serius pada kehidupan perempuan di rumah maupun tempat kerja. Karena itu menurut Ika, perjuangan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan harus terus dilakukan. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Mulai pekan ini, kampanye pemilihan presiden secara resmi akan dimulai di Indonesia. Seperti juga pilpres sebelumnya, banyak janji akan diumbar oleh masing-masing calon. Nah, bagaimana pemilih sebaiknya melihat rentetan kata-kata manis semacam itu? Ya, jangan sampai ketipu ya. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Meski KPU secara resmi menetapkan masa kampanye pilpres baru dimulai pada 28 November, tetapi sebenarnya kampanye tidak resmi para calon sudah dimulai sejak nama-nama mereka diumumkan ke publik. Masing-masing calon setiap hari telah berkeliling ke berbagai tempat untuk bertemu pemilih, menyampaikan visi-misi mereka, mengumbar janji-janji terkait apa yang akan dilakukan jika terpilih, menghadiri berbagai acara dan beradu pemikiran lewat pidato-pidato. Organisasi Muhammadiyah misalnya secara resmi menyediakan wahana bagi setiap pasangan calon untuk menguraikan program mereka di hadapan pengurus dan anggotanya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan misalnya hadir di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Rabu 22 November lalu untuk berbicara panjang lebar terkait apa yang menjadi misinya.
Ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekedar mengubah, tapi kami ingin Indonesia yang lebih adil.
Sehari kemudian, Muhammadiyah juga mengundang Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ganjar berbicara tentang banyak hal, salah satunya adalah soal kemiskinan dan bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk menekan angkanya.
Datanya harus pasti, orangnya pasti, dan ini diambil oleh negara. Mau pakai BLT boleh, mau jaminan sesuatu boleh.
Sementara pada Jumat 24 November, giliran Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Prinsipnya dia akan meneruskan berbagai program yang sudah dijalankan Jokowi, misalnya terkait hilirisasi.
Hilirisasi kita punya 21 komoditas. Kita sudah punya petanya, kita sudah punya strateginya, kita sudah punya rencananya.
Dr. Hempri Suyatna adalah pengamat politik sekaligus dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia mengatakan segala macam jargon, janji, dan pencitraan semacam itu sudah tidak laku di kelas menengah terdidik, tetapi nampaknya masih akan dilihat oleh masyarakat menengah ke bawah.
Kira mungkin bagian dari seolah-olah mereka menunjukkan agar mereka dianggap sebagai pro terhadap rakyat ya, dan saya kira ya saya masih relevan ya isu-isu itu, dan saya kira juga seringkali pencitraan dengan misalnya terjun-terjun ke misalnya ke masyarakat miskin dan sebagainya.
Pendidikan politik sangat penting untuk menyadarkan pemilih dari janji-janji manis calon presiden. Tetapi banyak pihak seperti perguruan tinggi dan partai politik, kata Hempri, saat ini sudah terjebak pragmatisme politik. Sepanjang kampanye di Indonesia, ada dua kelompok pemilih yang akan didekati, yaitu kelompok nasionalis dan agamis. Peneliti dari Pusat Penelitian Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menyebut hal ini sebagai keseimbangan kekuatan politik.
Kecenderungannya, kandidat yang itu berlatar belakang nasionalis sekuler, tendensinya akan mengajak kandidat yang punya latar belakang religius.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Makanya kita mulai main isu ya, jangan cuma main pilih capresnya aja begitu. Nah sekarang sedikit keluar dari wilayah kota Washington DC, di daerah bagian utara negara bagian Virginia, ada tempat di mana siapapun dapat menyalurkan jiwa pelukis mereka yang terdalam dan melukis sesuai keinginan hati guna melepaskan stres. Tempatnya disebut Splatter Paint Room, yang selengkapnya bisa Anda simak dalam laporan Maxine Adams yang disampaikan Ariono Arifin.
Sedikit keluar dari wilayah kota Washington DC, di daerah bagian utara negara bagian Virginia, ada tempat di mana siapapun dapat menyalurkan jiwa pelukis mereka yang terdalam dan melukis sesuai keinginan hati guna melepaskan stres. Tempatnya disebut Splatter Paint Room. Selengkapnya dapat Anda simak melalui laporan reporter VOA Maxim Adams berikut ini. Di kota Manassas, negara bagian Virginia, ada sebuah ruang lukis yang unik. Di tempat tersebut, para pengunjung mengenakan baju pelapis yang menutupi seluruh tubuh dan sepasang kacamata pelindung. Lalu pengunjung diberi kanvas berukuran kurang lebih 40x50 cm dan cat yang banyak. Disinilah para pengunjung dapat menyalurkan kreativitasnya di tengah tumpahan cat yang bercipratan. Rachel Bailey adalah manajer Splatter Paint Room.
You can use it still as stress relief, but it's just...
Rachel menjelaskan bahwa para pengunjung dapat menggunakan waktu melukis mereka sebagai cara untuk menghilangkan stres. Namun sebenarnya tempat ini merupakan ruang yang aman untuk melukis tanpa khawatir menumpahkan cat di mana-mana. Setelah memberi pengarahan dengan singkat, Rachel Bailey memastikan para pelukis telah mengenakan pakaian pelapis, lalu memberi mereka cat sebanyak 6 botol dan sebuah cangkir untuk mencampur cat yang beraneka ragam. Para pengunjung lalu diberi waktu selama 1 jam untuk melukis. Denver Martinez adalah salah satu pegawai di Splatter Paint Room. Menurutnya, di tengah suasana yang serba berantakan, ia tetap dapat melihat unsur seni dalam aktivitas itu.
Some people have the Jackson Pollocks.
Denver mengatakan ia dapat melihat pengaruh gaya pelukis-pelukis ternama seperti Jackson Pollock atau Mark Rothko dalam karya para pengunjung yang melukis. Bahkan, ada pula yang lukisannya terpengaruh oleh gaya Andrew Warhol. Tempat ini memungkinkan pengunjung untuk mengekspresikan emosi mereka yang baik maupun yang buruk. Rachel Bailey mengatakan kegiatan ini juga bisa menjadi sebuah latihan yang bagus untuk membangun tim.
And we have some people come for the corporate groups that just want to make something together, you know, team building.
Rachel menceritakan keanekaragaman pengunjung yang datang, mulai dari grup kantoran yang ingin melakukan kegiatan bersama untuk membangun sebuah tim, banyak pula grup anak-anak yang datang dan melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan, bahkan ada pula kelompok lanjut usia yang datang. Demikian laporan Maxim Adams dari kota Manassas, negara bagian Virginia, bersama tim VOA.
Ya, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Eva Masreva, ada Jimmy Manan dan Zubair Al-Tayyib. Anda terus bisa menyimak acara ini, tentu saja di jaringan radio afiliasi kami di seluruh Indonesia. Ada juga beberapa program customized yang kadang-kadang kita live juga tuh di beberapa jaringan radio. Dan kalau Anda ketinggalan beberapa berita tadi, misalnya ada berita soal apa itu, soal pembebasan Sandra, soal kampanye pemilu yang dimulai hari Selasa sebetulnya mulainya, tapi hari Senin katanya mereka sudah buat yang namanya kesepakatan damai. Mudah-mudahan aja beneran damai gitu ya. Nah, kalau Anda kelewat berita-berita itu, Anda bisa datang ke situs kami di www.vindonesia.com, live 24 jam di situ. Atau juga bisa datang ke akun Instagram, Facebook, dan Twitter kami dengan kata kunci VO Indonesia. Kalau di situ Anda nggak cuma lihat berita-berita dalam format panjang, tapi juga webclip-webclip menarik yang barangkali nggak biasa. Dan barangkali, ini beritanya baru ketahuannya di VOA aja nih, karena di Indonesia nggak banyak dibicarakan. Jangan lupa pokoknya terus tune in di kami di www.vindonesia.com atau tentu saja live di VOA This Morning.